Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalnog podcasta. Danas govorimo o filmu Memories of Murder. Režiser je Bong Joon-ho. Ja nisam sigurna za ove glavne uloge, trebali čitati pošto imena Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roy-ha. Ukratko o filmu, radi se o istrazi slučajeva silovanja i ubistava žena u lokalnom gradiću. Policija koja očigledno nije navikla na teže detektivske poslove i bilo kakav teži rad, tome pristupa bezobzirno, ali imamo policajca, to je detektiva iz većeg grada, koji dolazi i svojim doprinosom mijenja tok istrage. Film inače rađen po uzoru na predstavu Come See Me, a sama predstava je zasnovana na istinitim događajima.
Nisam znala to za predstavu, recimo.
Da.
To je baš interesantno. Znala sam da je po istinitim događajima i da je sami film, na kraju krajeva, ne znam da li ste čuli, doveo do toga da se istraga ponovo otvori i da je na kraju i pronađen počinilac.
Da, ali baš je trebalo dugo vremena. Čini mi se da su ga uhapsili 2019.
Jeste, tako nešto. Prije nekoliko godina, nekim novim DNK, nekom novom DNK analizom su uspjeli da neki zastareli DNK ožive i da pronađu, da ga naprave pod udaranje sa jednim zatvorenikom u suštini, koji je na služenju zatvorske, doživotne zatvorske kazne za silovanje i ubistvo svoje da li nećake ili nešto tako.
Mislim, snaje.
Tako da, i čula sam da je istraga sama po sebi, sad, znači otvaranje te istrage u potpunosti nije moguće, odnosno nije moguće da se otvori, da se ponovo u potpunosti otvori istraga, odnosno da se krivično goni jer je zastarela, jer kao, pod njihovom zakonu to je zastarelo, tako da je, ali mislim srećem ima to životno.
Mhm.
Valjda bez mogućnosti.
A on je i priznao ubistva.
E pa to ne znam da li je baš priznao. Ali...
Ja sam pročitala tako. A ne znam, znate li da je on rekao da je gledao ovaj film?
Jel?
Da, rekao je da ga je gledao i da nije imao nikakve emocije, da ga je samo doživio kao film.
Pa,
čovječ.
Da, definitivno nema emocije.
Da.
Pusti vam što je uređeno, tako da ono, da, ne bi me čudilo. Ali...
Ok, ja bi se samo vratila posle mirinog profesionalnog uvoda na jedan neprofesionalni deo, a to je da je ovo prvi podcast koji snimamo u kome nema Maše. Tako da vidjet ćemo kako će proći.
Biće
interesantno.
Maši da sluša ovo to. Pošto ona prvi put ne mora da sluša sebe.
Da li će biti lakše ili teže, vidjet ćemo je.
Da.
Pa hoćemo da svako kaže nešto otprilike o svom doživljaju filma, pa onda da uđemo u neku možda polemiku.
Može.
Ili...
Ovako pa mogu ja ovo sledeće. Pa film sam prema vašoj preporuci pogledala, iako sam čula za njega i nekako ono, stavio mi na listi. Gledala sam naravno Parazit od Bong Joon-ho i gledajući ovaj film prepoznala sam taj njegov stil.
Da.
Uvođenje neke crne komedije u te neke tragične ono, situacije i uspeo je prosto, uspeo takve filmove, takve priče da učini i na neki način zabavnim. Tako je bilo i u Parazitu, a ovo mu je u suštini film koji je radio mnogo ranije i izgleda mu ta tehnika dosta dobro ide. A što se tiče samog filma, film je kao thriller vrlo uzbudljiv, dinamičan. Zanimljivi su mi likovi, na primjer likovi su mi tu ostavili ono, snažan utisak. Svaki onako, pogotovo glavni detektivi, svaki je nekako osoben na svoj način, zanimljiv. Malo su mi, pogotovo prva dva detektiva, pa možda čak i taj treći, znači prvi, recimo da je glavni detektiv na početku istrage Park. On je onako malo, da ona, kako da kažem, ima samopouzdanja, ali ima tako neke paterne obrazaca da ovi, misli da ima dosta dobru intuiciju za neke stvari, da može pomoću intuicije da rešava zločine. Tako da dosta i on neprofesionalno pristupa svemu, zatim čovjek koji misli da može sve da reši ono batinjanjem i onako prilično je banalan u tom pogledu. I naravno dolazi se detektiv iz velikog grada koji tu deluje onako prilično profesionalno i u odnosu na prva dva detektiva, ali svi su mi onako nekako prilično dosledni u tom obrazu ponašanja, da je jedan sve vrijeme, da su sve vrijeme ono, dosledni to, tom ponašanju, znači da je ili neko previše gleda intuitivno da rešava stvari, neko nasiljem, a drugi onako baš sve vrijeme profesionalno. Znači, likovi su mi zanimljivi, dopalo mi se i to što te neke situacije odlaze u komediju, malo da i što prosto nije ni neobično, s obzirom da su bili toliko smotani i komični u mnogim situacijama, tako da ono, takve situacije bi mogli da zamislimo u stvarnosti. A sama radnja i priča o serijskim ubicama, o serijskoj ubici, izuzetno zanimljiva, jer zaista sve vrijeme razmišljam ko je to učinio, ulazim u istragu na način koji ulaze i detektivi i onako do poslednjeg trenutka pokušavam i sama da razrešim zločin, tako da je bio uzbudljiv na onako sve moguće načine i izuzetno lepo režirano, vizualno i atmosfera je onako, iako u nekim situacijama komična, bile prilično i sablasna u mnogim momentima. Tako da, eto, to je neki moj doživljaj filma.
Ok, Miro, pošto si ti predložila.
Mene ovaj film baš potresao. Gledala sam ga dva puta i baš mi je drago što sam i u tom drugom gledanju uočila neke stvari koje nisam u prvom. To ću kasnije, ako se sjetim, da mi ne pobjegne ova misao da nikad neću zaboraviti osjećaj koji sam imala na onoj, kod one čuvene scene ispred tunela. Mislim da nema filmofila koji ne zna za taj kadar. Ne znam. Teška priča. Opet mi se baš sviđa pristup režisera koji kroz tu, jeli, kroz taj crni humor pristupa. Nataša je rekla da su likovi bili konzistentni u svojim obrascima ponašanja, ali nisu. Oni su se vremenom, to sam ja primijetila više kroz ovo drugo gledanje, sigurna sam da jedno nije dovoljno, da su se mijenjali sa tokom istrage, koliko su neke stvari postajale lične za njih.
Tako je.
Poput onog
novog
detektiva, koji je bio tako sav profesionalan, strog, ali kad se desilo da je nastradala ona njegova drugarica, koju ne znam odakle ona curica, ali shvatila sam da je on nju upoznao u nekoj školi. Da, i škole.
U školi, da.
i kad je već postalo lično, znači shvatili smo da je to ona po onom flasteru. Flaster koji je on zalijepio. I tu se on promijenio. Tu je on postao neprofesionalan. Za malo da ubije osumnjičenog. On koji to u životu ne bi uradio.
Konsistentni, to stoji da. Svakako.
Znači, ovaj park koji je bio tako sav trapav i koji je isto bio za nasilje prema osumnjičenima, kad je vidio da ja ne mogu da zapamtim ime ovog drugog.
Čuo.
Seo.
Seo je ovaj...
Seo je ovaj Seula.
Seula.
Seo.
Da.
Seo je ovaj Seula, a ovaj da. Se zove Čo, ovaj što hoće da bije.
E, kad je vidio Seoa, koji samo što ne ubije osumnjičenog, koji je to spriječio, dakle.
Da,
on koji je bio takav.
Za batinjanje bio više ovaj Čo.
Da.
Je tu gledao da bude na nekoj, on je bio sredina između
pa njemu nije bilo bitno na koji način će da izvuče priznanje, samo da se izvuče, samo da on makne to sa vrata. Dakle, apsolutno loš pristup, tako se ne rješavaju zločini. On koji je došao do toga da pristupa racionalnije. E, jedna stvar koja je meni, na primjer, baš onako sad već je stala urezana je, ne znam koliko ste primijetili da ovaj Seo iz Seula stalno govorio papir nikad ne laže. Ne znam, kad je ona curica iz stanice pronašla taj obrazac gdje neki čovjek svake kišne noći poručuje onu pjesmu na radiju, tad je rekao da papir nikad ne laže i na kraju kad su stigli rezultati analize iz Amerike, na papiru je pisalo nešto što njemu ne odgovara. I znači, ipak papir da li laže ili ne laže, pitanje, ali to mu nije odgovaralo. Tako da, eto, za meni se film mnogo dopada. Znači, sam stil režije, kadrovi, boje, muzika, nekako sve doprinosi tome, toj nekoj emociji koja se kod mene stvorila. Tako da, mnogo mi se sviđa film.
Da, evo ja ću da pođem od opštijeg ka konkretnijem, a to je neko moje iskustvo sa Bongovim filmovima. Ja sam gledala Parazita i u načelu mi se svidao filma, svidala problem sa tim, sa tonom filma koji se naglo menja iz neke komedije i satire u tragediju. I to je onako, meni bar nije leglo. Znači, ta promjena mi je bila nagla i, ajde što je bila neočekivana, bila nagla i ničim ne naglašena ranije. To mi je neko smetalo u Parazitu. Ja sam pokušala da setim koje sam sve njegove filmove ranije gledala i našla sam da je njegov Memories of Murder, što nisam povezala, i našla sam da je njegov Snowpiercer, koji sam isto gledala. I Snowpiercer ima sličan problem kao i Parazite, to je previše i očigledno društveno nastrojen u smislu da hoće da kaže neku poruku, a ta poruka je jako, jako izražena i onako otprilike šamarate, mislim na socijalnu poruku, jel? Klasne razlike i tako dalje. To je i u Snowpierceru i u Parazitu po meni previše izraženo, nema tu suptilnosti. Ono što Memories of Murder u tom aspektu ima je fenomenalno dobro urađeno u smislu kako je taj društveni komentar provučen kroz ovaj film, a to je, mislim, mi vidimo da se to dešava za vreme diktature u Južnoj Koreji, vidimo stalne vežbe, pretpostavljam da su to vežbe protiv nuklearnog napada od Severne Koreje, vidimo demonstracije na kojima ovaj policajac koji voli da bije opet samo sad demonstrante, i vi čujemo u jednom trenutku da ne mogu da angažuju vojsku da traže jednu nestalu devojku jer su svi zauzeti da bi sprečili demonstracije. I uopšte vidimo veliko siromaštvo i jako nizak i kulturni i ekonomski bilo kakav nivo svih tih ljudi koji tamo živi osim ovoga Seo i Seula, o kome ne znamo mnogo, osim toga kakav je policajac. I onda kad se sve to završi, kad se prebacimo u 2003. godinu, vidimo potpuno drugačiju Koreju. Od, ono što kaže Mira, od boja, od načina života, oni tamo čuče na onim dušecima, znači žive na, na starinski način, dok ovde kada on sedi sa svojom ženom i decom, ja, prošlo je 15 godina, oni sede za stolom, mnogo su zapadnjačkije, orijentisani, mnogo je više, mnogo su bogatiji, očigledno bar u njegovom slučaju, mnogo lepše žive, sve drugačije izgleda. Znači, to je u pozadini filma, tako da kažem, da. Ali je jasno izraženo, ali nije pretrano kao što je u Snowpierceru i po meni i u Parazitu. To je jedna stvar koju sam dala
da
istim.
To je simbolično da onako prikazao.
Pa da, ali jasno.
Promenu koja je nastala.
Vidimo promenu koja je nastala. I sad ono što imamo kao istragu, ta katastrofalna istraga je očigledno posledica opšte kulture u to vreme u Koreji. Mislim, policajci su, mogu da rade šta god hoće, i zato što mogu da rade šta god hoće, ta istraga je u smislu, ajde uhvatimo nekoga pa da ga prebijemo i onda će onda prizna. I tu vidimo još jedan aspekt ove socijalne priče koju sam spomenula, to je da prva dva sumnjiva lika, znači prvo dečko koji je ometen u razvoju i ovaj tip koji radi u rudniku, da oni se ponašaju prilikom te istrage, saslušavanja u zatvoru, potpuno oni počinju da priznaju, čuče tamo uplašeni, onih skidaju, sede u gaćama i tako dalje. Međutim, oni očigledno, zato što pripadaju određenom socijalnom miljeju, to nekim nižim klasama, oni to trpe i prihvataju sve ono što im otprilike policija kaže. Dok ovaj treći, koji ima neki, da kažem, kancelarijski posao, njegov odnos je potpuno drugačiji prema policiji. Znači, on neće ništa da prihvati što oni traže od njega, on im se suprotstavlja. Znači, to je neki odnos čoveka koji ipak ima stav o sebi i stav o svom položaju u okviru društva, što ova prva dvojica nemaju. I to je meni izuzetno dobro urađeno i prikazano u filmu.
Da.
Da, to je isto dobar detalj koji je onako...
I ono što je u svim Bongovim filmovima zaista izuzetno dobro, to je vizuelna naracija. I ta vizuelna naracija, kad kažem vizuelna naracija, mislim ono što se samo prikazuje kamerom i da nikakav dijalog nije potreban ili je dijalog sporedan u odnosu na ono što se prikazuje, što mi vidimo kao sliku, odnosno kao predstavu. I to je scena recimo, prva scena koja mi je jako dominantna u tom smislu je u kafani gde oni sede, jedu nešto, piju i tako dalje. Ta scena ima tri dubine kadra. U prvom, prednjem planu su ova dvojica detektiva Park i Seo, koji pričaju o slučaju, svađaju se, mada se očigledno već pijani. Drugu dubinu kadra još uvijek ne vidimo do nekog trenutka, a u trećoj dubini kadra vidimo ovog Choa koji nešto radi sa nekom ženskom, ali iza ovaj fotelja, ali mi baš nismo sigurni šta se tu dešava. A onda vidimo, onda se otvara druga dubina kadra i vidimo pijanog šefa policije koji na kraju tu povraća. I onda u trećem nivou vidimo ovoga Choa koji je u stvari imao seks ili nije imao ili šta god je pokušavao da ima, očigledno sa nekom prostitutkom. To je scena koja je i komična, ali mislim, i na kraju i realna, kao trojica pandura su izašla u kafanu i piju, jel? Ali i realna, jer mi vidimo stvarni kakav je njihov život, ko su oni, zašto su takvi, i tako dalje. I između ostalog i saznajemo, kad kažem ko su oni, kakvi su, o ovom Choa ništa ne znam osim da voli da bije, dok ne saznamo da on u stvari nema nikoga. Jer kad dolazi kod lekara, zato što mu se noga imao, dobio tetanus, Park mora da potpiše kod lekara da mu amputiraju nogu jer on nema nikoga drugog. I sad opet imamo drugačije mišljenje o tom čoveku nego ono koje smo imali kao ono tabadžija, jel? I to mi je nekako odlična, pričala sam o, to nije vizualna naracija, ali to je izuzetno dobar dijalog, dijalozi izuzetno dobro postavljeni likovi, o kojima čak i onima koji su nam mrski u početku nam postaju bliski i draži i više ih razumemo kako ide film. I još jedna po meni fenomenalna scena koja je izuzetno duhovita, mislim to je crni humor, je oni su, pada kiša, noć je, devojka obučena u crveno ide sama kroz neku šumu ili tako nešto. Ova dvojica pandura sede u kolima, voze se, pričaju o slučaju, a već znaju, znači oni već znaju da ubica ubija žene obučene u crveno tokom kišne noći. Oni prolaze pored nje, pričaju kako je ona lepa i kako im se sviđa i apsolutno ne reaguju na celu situaciju.
Ali zar to nije ova službenica iz...
Da, ali ja mislim da oni uopšte ne kapiraju šta se tu dešava.
Ne kapiraju, zato što on kaže, vidi kako dobro izgleda, pa spomenu njenu ime. Zato što
ali oni prolaze kolima i ne više uopšte ne konstatuju nju. Razumeš,
ona je tu valjda došla da...
Ona je došla da ovoga izazove, da kažem, ubicu. Ali ja mislim da ova dvojica uopšte ne shvataju.
Možda ne znam, u toj situaciji ne shvataju da ipak onako, treba da su tu pratnja njoj.
Pa da, mislim, oni prolaze pored nje i odlaze dalje, mislim, kolima.
Da. Malo. Čudno. Definitivno imaju loš plan strategije ono, za sve situacije, pogotovo Parki i Cho. A izgleda što im se, mislim, na kraju čak i Seo koji ima mnogo zbiljnije i profesionalnije metode i razmišlja o svemu i izvan kutije koliko god može. Pokazalo se da u celoj toj situaciji da zaista ni on je dorasao tom počiniocu, odnosno da usled nedostatka ljudstva, tehničkih mogućnosti za ispitivanje dokaza, neuređene scene zločina, znači totalna dezorganizacija cele te istrage i same policije da prosto niko tu nije mogao da napravi nešto u takvoj situaciji da dođe do...
Pa to vidimo i na početku, ono kao mesto zločina,
da,
nema ko nije ušao na njega, mislim, totalna dezorganizacija. Mislim, ali to je očigledno neka, ja sam sve vreme zamišljala o tome gde se to, pričamo o drugom mom gledanju, gde se to dešava. To je neko, nije selo, ali očigledno nije ni grad, to je neko mestašce
neki gradić,
gde se svi poznaju međusobno. Očigledno se svi međusobno poznaju, ali postoji recimo srazmerno velika policijska stanica, jel? Znači to je nešto što je kao još nije postala urbana sredina, a nije baš ni kao da kažemo najobičnije selo, vidimo da oni tu imaju rudnik, da imaju još neku fabriku.
I novinare koji se tu pojavljuju, nekoliko novinara, onako, deluje kao da su svi došli, kao gradić ne deluje toliko veliko, ali kao da su na mesto zločina svi koji su u gradu došli. Znači, bukvalno,
kada čuju tračeve.
Da, kao bukvalno svi samo, gde ćemo, gde se zločin, svi su tamo, svi koji žive u gradu, jer deluje baš haotično za istraživanje onakve situacije nakon svakog zločina koji se desio. Tako da,
i ovo što Mira kaže da čuju tračeve, ali ono što je najstrašnije je da policija počinje i vodi svoje istrage na osnovu tračeva. Neko je rekao, neko je čuo, jeste jedan od tih tračeva i doveo ovog Seoa do one devojke koja je silovana, nije ubijena, pa je tu došao do nekog traga. Ali na čelu njihova istraga se svodi na dve stvari. Šta je ko čuo, šta je ko rekao, pa onda oni to istražuju. I druga stvar je kad dođu do nekoga, oni ga prebiju. Eto, to je
predrasude. Predrasude. Čovjek koji je ometen u razvoju, mora da je on. Ovaj što se samo zadovoljava u šumima, mora da je on. Prosto nekako, to je nešto što po njima spada u taj obrazac, ok, on je, ajde da ga prebijemo.
Po nedostatkom tehnika da uopšte i metoda da istraže to bolje i da dođu do stvarnih nekih dokaza i činjenica su to oni uradili, oni pribjegavaju takvoj tehnici da ono, i zvuku priznanje, da ga prebiju, ono, pribijajući zvuku priznanja od njih, jer ono, nisu u mogućnosti da rade bolje.
Međutim, pa i ne znaju za drugačije ničega, da nisu imali ni blizu tako ozbiljni slučajevi. Da.
Da, a i ono, da, pokazalo se da nisu baš profesionalni, međutim, SEO tu pokazuje mnogo više znanja, međutim, bila mi ono čudna situacija da, na primjer, kada je taj dečak koji me mentalno zaostao, kada je opisivao zločin koji se desio u detalje, onako kako je ta devojka ubijena, kako je zadavljena i sve što je učinjeno, da kako je on to zaista opisivao, to jeste odmah zvučalo kada on pisuje kako je to neko uradio, kako on video da to neko radi toj devojci. Pogotovo što se znalo da on tako prati devojke, posmatra ih, da je sklon tome. Da im nije palo na pamet, da on nije bio prosto samo prisustvo o tom zločinu, da nije ono svedok. To mi je bilo čudno samo.
Da, toliko su bili.
Da ono kao, on je mislio da je to, da je bukvalno sugerisano njemu da se to tako desilo, da on sad to prepričava, ali da nije nikome palo na pamet, te kasnije mu je palo na pamet.
Pa nije im palo na pamet zato što im je odgovaralo da je on to sve uradio, bar ovoj dvojici.
Njima Parku da, ali Seo...
A Seo je mislio da su ga ova dvojica uputila šta da kaže.
Da, mislim, ali on je tu pretpostavio. I on je uradio situaciju koju je ono kao pretpostavio da se nešto desilo, da je on bio, da je sugerisano njemu da to tako kaže ili da ga nisu naučili da to tako prepriča. Ali dobro.
Da, ja bih da istaknem koliko je zaista ovaj film slojevit. I ovo što je Mirjana rekla vezano za taj prikaz socioekonomske situacije tamo. Vidjeli smo i kakav je status žena kroz onu mladu curu što isto radi u policiji, kako je niko ne zarezuje, kako tamo samo kuva kafe, kako niko ne uvažava njeno mišljenje. A isto što bih istakla, kako su ostavljeni ti neki događaji gdje možda možemo sami da iznesemo, to je jedino nam to i ostaje, da sami izvodimo zaključke. Naprimjer, prva scena, kad je tu onaj dječak koji skuplja neke skakavce. Zašto on i zašto se toliko zadržavaju na njemu u onoj sceni kad Park gleda ispod onog putića, šta je ono, kanal neki.
Da, neki odvodni kanal, da.
Da, kao, ko je taj dječak u čitavoj toj priči? Da li je to samo radi nekog lijepog vizualnog efekta, u što čisto sumnjam, ali možda on ima nekog značaja za ovu priču. I baš mi se dopada što nas ostavlja sa dosta materijala za razmišljanje. Naprimjer, sljedeća stvar o kojoj ja razmišljam je kad je Park odlučio da promijeni profesiju. Da li odmah nakon ovih događaja? Prošlo je dosta godina. Zašto je promijenio profesiju?
Ja mislim da je, to je sad naravno tumačenje, jer nigdje ništa nije jasno rečeno, niti pokazano. Ja mislim da je njegov, jer on stalno priča kad nekog pogleda u oči, on zna da li je taj kriv ili nije. I naravno da je to pogrešno, čovjek potpuno, poznavala sam nekoliko takvih ljudi, uglavnom su muškarci, koji su ubeđeni da sve najbolje znaju. I on je taj tip, on sve, apsolutno sve zna. On pogleda u nekog u oči i zna da li je taj kriv ili nije. Što smo videli da je bilo nekoliko puta pogrešno, jel? I mislim da njegovo konačno razočarenje je, njegov odnos prema Seu se menja. Znači, on ga prvo mrzi, došao je neki, mislim, ne da ga prvo mrzi, on ga prvo napadne da je hteo da siluje ženu na putu, jer on odlično prepoznaje, jel, ko je siledžija, da bi se poslije ispostavilo da je on u stari policajac. Pa od tog prvog nesrećnog susreta njihovog, pa onda od toga što ga ne voli zato što je on iz velikog grada, zato što je obrazovan, jel, sve ono što ide uz tu priču, pa da onda naravno on je pametniji od njega, pa sad on mu kvari njegovu genijalnu istragu i tako dalje, ali tokom radnje očigledno on počinje sve više i više da ceni SEO. I njegov odnos prema SEO se menja i on sve više bolje sarađuje sa njim. Do trenutka, do tunela, jel, kada SEO potpuno poludi, gde se on, pretpostavljam, užasno razočara u SEO-a, ali se samim tim i razočara u sebe. Jel, još jedan put se pokazuje da su njegova genijalna ono, kao, njegova genijalna intuicija je potpuna budalaština.
Da.
Meni je tu negde na tom tragu i samim tim što je istraga potpuno propala, da je to njegovo razočarenje dovelo do toga da ostavi policiju i da se bavi nekim, očigledno nekom prodajom ili trgovinom, tako sam shvatila da je u takvom nekom poslu. To je tu neko moje tumačenje.
Da gleda ljude direkt u oči i ubiđuje ih da kupe.
I da vidi hoće li da kupi ili da ne, ili neće da kupi. Možda za to je ono provadio.
Možda je tu bolji, da.
Da. Ali jeste ta scena gde on kao rekao, kad je pogledao ovog u oči, kad ga držao i gledao kao ono, kao, ne, rekao je no, nešto kao nemam pojma ili ne
pa
znam.
Pa da, kao, na kraju priznaje da ne zna. Da. Konačno.
Oboje su se razočarali, mislim, i SEO i on, SEO koji verovao u dokaz papira i činjenice, on je bio razočaran što ono, način njegovog razmišljanja nije poklapao sa situacijom i što nije mogao ništa tu da učini. Tako da mislim, baš je onako taj kraj filma bio razočaravajući po obojicu i ne znam šta se, žao mi što na primjer nismo videli šta se desilo sa Seom nakon svega toga, jer njega je to još, mislim, na drugačiji način uzdrmalo, naročito zbog one devojčice, a i dosta tu istragu shvatio vrlo ozbiljno i kao obsesiju neku od samog starta. On se sam prijavio da dođe, on nije bio pozvan da radi na toj istrazi. Vjerojatno, mislim, njegova priča nije bila prikazana. Naprimjer, Parkov je najviše bila prikazana, taj neki njegov porodični život koji ima privatni, a njegova pozadina nije uopšte. Znači, zašto se on bavi tim poslom, zašto ima tu obsesiju toliko da to reši, da dođe čak i Seul ovde.
Mm-hmm. I to je on čak volontirao.
Pa da, tako da, eto to, na primjer, ne znam da li je to možda moglo da se, vjerojatno je moglo da se da se prikaže u filmu i njegova neka priča. Tako da, eto. I taj kraj filma, u suštini to nije bio kraj, ali ona poslednja scena, tu postoji ta neka, na početku filma se prikazuje taj dečak. Možda je taj dečak bio tu, mrdao se oko toga, jer isto video nekoga ko tu dolazi na mesto zločina. Kao i ona devojčica na kraju filma.
Da.
Tako da ta deca koje su tu prolazile, nešto videla i njima bilo to čudno. Mislim, deca su radoznala i sve i za njima i ono, to ih je privuklo i zapamtile su. Tako da, eto, to za dečaka, to mi je jedino, mislim, možda je zato prikazan.
Moguće.
Na početku je, a na kraju je ta devojčica i rekla zašto se zainteresovala i pitala Parka šta tu radi.
Kako moćna scena. Pa, premoćna.
Koja je ta postavlja ili prva ili jedna i druga?
Finalna scena.
Da.
Sam... Baš sećam se svoje prve reakcije kad sam gledala. Ostala sam zabezeknuta. Nisam znala šta da mislim. Zato što, baš me zanima šta vi mislite. Jer...
Zato što te iznenadila scena? Ili
iznenadila zato... me je. I zato što je neodređen. Neodređeno je to kao, pa izgledao je sasvim obično. Gdje sam ja pomislila, pa da li ti me možda, da li je to onaj osumnjičeni, on ima običan izraz lica. Ali to je onda u suštini... svako. Da, mi ne znamo šta je to može da bude njih. Bilo ko, zapravo je to, ja mislim.
Pa da, u suštini, mada gledajući i dokumentarce vezane za te psihopate, uglavnom su to bili, znači, u svakoj situaciji skoro, mislim na svakoj, ali barem 90% slučajeva, to onako kao totalno neko bezlično lice, neki običan čovek, neprepoznatljiv.
Da, ne kao onaj
ne, neki onako odjelo da vidiš da je psihopata. Kad ga vidiš, ti ne vidiš, ti ga vidiš kao nekog običnog čoveka, ono, koga ne bi nikad ni primetio. A sad ne znam što, da li je njima običan bio onaj treći osumnjičani. Naprimjer, da li Korejancima to lice deluje obično?
Meni... Ja mislim da se to ne odnosi ni na koga od osumnjičenih. Da se to odnosi na nešto što je Hannah Arendt nazvala banalnost zla, a to je kad je bilo suđenje Eichmannu, nacistički zločinac u Jerusalimu, to je bilo 60-ih, ja mislim, godina, i onda su to prenosile televizije, novine, i taj Eichmann je bio postavljen visoko u nacističkoj hijerarhiji, ali on je stalno delovao kao neki birokrata koji eto tu sedi, on je dobio neka naređenja, on je njih sprovodio, otprilike ne znam zašto oni njega sad tu sude, mislim, šta, u čemu je tu sad problem, kao izgledao kao potpuno običan čovek, eto, koji svakog dana ide na posao, radi ono što mu se kaže, kao što i mi svi, jel, idemo na posao i radi ono što se kaže, i to je, i onda je Hannah Arendt kao to prepoznala kao pa banalno zla. Znači, zlo nije nešto što ti sad uzmeš, vidiš nekog, aha, taj je zao.
No. Ili, nego
to je nešto što može da bude bilo ko i može da izgleda na bilo koji način.
Može da bude sam zločin, ne mora da ima motiv, sad kao šta je neko učinio da mu se to desi, da ga, mislim, ili da postoji neki motiv, neki strašan za sam zločin, nego da je ono kao, bukvalno, samo se desi, znači, motivi tih psihopata nisu neki veliki motivi, ono, to ono kao samo ubistvo je njima i mučenje i to, valjda, zadovoljstvo, a ne neki motiv veći od toga.
Da, mislim da ovde nije, zamerili. Da, film se i ne bavi, pošto u tom trenutku, jel, i režiser i niko nije ni znao ko je ubica, jel, film se i ne bavi motivom zločinca ili, on se i ne bavi time zašto je, on se više bavi time kako se desilo da to ostane nerešeno. I tu opet se vraćam na onu socijalni aspekt filma, a to je da se sve to dešava u društvu koje je u prvu diktaturi, drugo, očigledno u nekom procesu industrializacije, iz nekog pomeranja iz sela u grad, iz promene starog načina života u novi način života i da se prosto ti ljudi, a to vidimo kod svih junaka, ne snalaze u tome. Znači, ovi se ne snalaze jer oni treba da tranziraju iz nekog poluseoskog, poluprimitivnog, gotovo feudalnog sistema života u neki novi urbani, zapadnjački, demokratski sistem, dok ovaj seo koji dolazi iz seula, koji je, kao da kažemo, već urbanizovan na neki način, u ključnom trenutku puca zato što je stvar za njega postaje lična i pada nazad dole u to dno, u to blato života ovih svih koji on do tog trenutka prezire, jel? To je meni bilo onako najjači aspekt u nekom, jel, ideološkom, filozofskom smislu.
Slažem se.
Da, dobro si to, ono, kao, bukvalno, kao ta simbolika tog filma i ta priča jeste odraz nespremnosti tog društva na promene velike. To što se desilo u filmu, mislim, kao velika promena da dođe, to je bilo valjda i prvo serijsko ubistvo zabeleženo u Južnoj Koreji, mislim, da su oni nespremni bili za istragu takvu, kao što su i nespremni bili za tu tranziciju koja se dešavala.
S tim da, naravno, ja uopšte ne sumnjam da se policija u nekim ruralnim sredinama i u manjim sredinama, a i u većim, ponaša na ovaj način kao što se ponašaju ovi policajci i u Južnoj Koreji i kod nas i u sličnim zemljama. Mislim da to da policajci tuku osumnjičene, to nije uopšte baš tako neobičajeno, to mislim.
Da, ili mi da smo se ne, da prosto površno pristupaju toj situaciji.
Znaš šta, i velika moć omogućava i velike zloupotrebe, jel? Jel, moć kvari, definitivno. Ja stala još na par stvari da se osvrnem, koje možda nisu toliko bitne, ali su meni zanimljive, pošto sam ja u posljednje vreme dosta koreanskih filmova i koreanskih serija gledala. S tim naravno da su filmovi ozbiljnije i umetnički nego što su serije. Serije su malo tako kako koja naravno, ali uglavnom su, da kažem, manje umetničke. Ajde, da ne idem dalje. Ono što mi je interesantno, recimo da u svakom koreanskom filmu, bez obzira koliko je umetnički, i u svakoj televizijskoj seriji, bez obzira koliko je popularna, uvek vidimo ljude kako jedu. Znači, nema šanse da ih ne... I to je uvek se tačno vidi šta on, mislim, ja naravno ne znam kako se zove ta jela, ali se uvek tačno vidi šta oni jedu, piju. To ne može da omane kod njih.
Zna se šta su prioriteti.
Da,
i da. To je na filmu prikazano.
Očigledno.
Da, pa mislim nisam toliko korejskih filmova pogledala, ali da, mogla bih, okej, nešto da se osvrnem, ono, šta znam, možda, nisam, ne znam koliko je u Kim Ki-duku filmu, dva koje sam pogledala, to bilo prikazano, ali u Parazitu svakako hrana i ono, jedu mljaskaju.
Pa preporučujem da. Park Chan-wooka, on je korejanski režiser koji je režirao, recimo, Old Boy, Handmaiden, mm-hmm. Lady Vengeance.
Ja, i mnogo volim Old Boya.
Da, mislim, to su zaista...
Da, Old Boy znam da je kultni koreanski ili korejski, kako je bolje?
Korejski, vada.
Korejski, znam da je kultni, ali nikako da ga pogledam, baš...
E, preporuka. Mm-hmm. Zaista. Isto jedan roller coaster
uvek
filma.
Uvek na nekom prvom mestu kao preporuka.
Ne, svakako da je koreanska kinematografija i TV produkcija sada zaista u vrhu, u svetskom vrhu. To mislim da je neosporno od Squid Game, koja je najgledanija serija na Netflixu, pa do ovakvih filmova. Oni stvarno
osvajaju, izgleda. Mislim, filmski svet su osvojili, ne znamo će li muzički, vidim da je taj K-pop isto, postaje pa sve popularniji.
Da, to su davno oni već tu dominiraju. Mislim, ja ne slušam to, ali pretpostavljam da određena, da mlađe generacije
mlađi,
to da.
Da, to baš onako teenage da. Muzika, rekla mm-hmm. bi baš. Pa vidim da, baš sam i gledala neki dokumentarec o nekom K-pop bendu. Kako oni to profesionalno ih treniraju tamo na nekim akademijama, spajaju kombinacije, dok naprave savršenu kombinaciju. Devojka koja je savršeno sinhrone i glasovno i vizualno i pokretima i onda oforme bend i eto, prosto imaju neki pristup koji je drugačiji, ali to bude neki perfekcionizam na kraju.
Da, takav nam je i ovaj režiser inače. Bong. Mm-hmm.
Perfekcionista.
Jeste. Baš je čak i da bi sam film i detalje iz filma bili vjerodostojni tom periodu. Mm-hmm. Našla sam podatak da je tražio da se novine odštampaju na poseban način sa tim mm-hmm. fontom mm-hmm. iz tog doba.
Sjajno. Mislim, on da, to prosto...
Vidi se kod njega taj perfekcionizam. Ja baš volim to. I baš mi je drago što su za muziku, ne znam, nisam u toku, ali što se njihovi filmovi i serije, što su sve više aktuelni, što se sve više cijene. Jer kvalitetni jesu, ne mora sve da bude Hollywood. Nije Hollywood kvalitet, mislim ima, da ne pretjerujem, ali treba zaći dalje od toga.
Trebalo bi da su češće u bioskopima na programu, da je ljudima to dostupno, da se promovišu malo više u svim, mislim, u našoj zemlji, recimo, ne znam koliko je to. Vjerojatno ni u drugim zemljama nije nešto pretjerano, nije ipak to dalje mainstream. Ali
meni je krivo što ljudima smeta taj jezik. Ne mogu ja to da gledam, ne mogu da ih slušam.
Pa je, nema, da je nije to baš... samo ni sa koreanskim, nego mislim da ima ljudi kojima je prosto, ako nije engleski
da.
I srpski, na koji su navikli. Engleski su prosto navikli, kroz ceo život gledaju engleske filmove, da im je strani film na nekom drugom jeziku koji im je nepoznat. Mislim, ajde italijanski, još i francuski, onako, to im je još poznatije, to su više se bili izloženi tome, ali kad je, kažem, turski film ili finski film ili ono, kineski film, da kao ja, ovo meni je to, kao ne mogu da ih slušam, baš to što ti kažeš. Da je postoji kao neka verzija prema jeziku samom, u startu, gde oni kao, onda ne pružaju šancu tom filmu.
Pa dobro, ali Netflix je to sad prilično promenio, jer ako pogledate ove top liste za Srbiju Netflixa, Squid Games, pa All of Us Are Dead, i nekoliko još koreanskih serija su se dugo, dugo držale u prvih 10, znači pričamo par meseci, 3 meseca, što je za Netflix fenomenalno uspeh, mislim, s obzirom na izbor, jel, šta se može se gledati. Tako da, bar znam, ja ne znam koliko Netflix ima pretplatnik u Srbiji, ne mogu ni da nagađam, da li ima 10.000 ili 100.000, ne znam.
Mislim da će imati sve više, pošto sad vidim da sve više filmova prevode. Dosta, u početku nije bilo toliko...
Da, nije bilo prevoda, da.
Da, i sad vidim da sve više ima titlovanih, tako da verovatno će samim time dobiti ono u narednih nekoliko godina ako budu nastavili taj trend da titluju sve manje više, da će dobiti još veći broj pretplatnika. Ali da, sa Squid Game i Parazitom je definitivno došlo do, mislim, bačeno svetlo na i fokus na koreanski film i serije. I nadam se će to da se nastavi, da će i nastaviti da izbacuju dobre filmove i serije i da će to sve biti bolje i prećenije.
Dobro, ali imate još neke komentare na samog režisera, nešto više o njemu, njegovim drugim filmovima?
Ja sam samo Parazita pogledala, mislim, Parazit mi je, ono, kao urnebesan je film, mogu da se isložim sa tvojim primetbom da jeste bilo tih naglih kontrasta između komičnog i ono brutalnog.
Ja volim te kontraste, meni se dopada.
Meni to bude onako previše onako, kako kažem, overwhelming onako, i ne baš na neki pozitivan način, ali sam film i priča i radnja i glumci, odlično, mislim, ono, koliko god da je luda priča bila, držala mi je pažnju sve vreme i ništa slično nisam gledala, sećam se do tog trenutka.
Isto. Da,
i ovaj film mi je sjajan, zaista. Mislim, ovaj mi se više dopada.
I meni, definitivno. Ja želim više njegovih filmova da pogledam.
Tako da,
ja mislim da ima još bar 2 na Netflixu, koliko sam videla. Ima Okja ili Okja.
Okja, to sam čula. To i Host. Nešto igra.
A ima li onaj Host čuveni?
I Host, aha.
Kao prequel Parazitu.
Ima još jedna stvar koju sam htjela da kažem u vezi sa muzikom. Ne znam da ste primetili, ali dok ide scena koja je napeta, gde on ili razgovara ili se nešto dešava, tek kada se ta scena... da kažem, delimično razreši, odnosno kad se ta napetost razreši, kad, na primjer, oni gledaju ovog tipa, jel, kako masturbira u šumi, pa vidimo ovu dvojicu, vidimo Seoa, vidimo njega, nema uopšte nikakve muzike. Tek kad počnu da ga jure, čujemo muziku. I tako nekoliko puta sam primetila da je muzika ne postoji dok se na neki način bar jedan deo napetosti ne razreši. Što je jako interesantno, interesantan način, ali koji apsolutno funkcioniše.
Da, bar pa to stvari efektno vrlo.
Da, obično se muzika koristi da doda na intenzitetu nekoj sceni dok ovdje je drugačije.
Nema potrebe. Nema potrebe da se naglašava jačina scene zato što je sama scena sebi dovoljna, jel?
Meni je u suštini tako, to mi je nekako i logičnije, jer ono, dovoljno je napeto i mislim da muzika ono, možda samo nešto sugerišeš dodatno bespotrebno u takvoj situaciji kada je sama po sebi scena napeta i da mi ovo kao...
Meni se čini da ne može svaki film to ni da postigne.
Sve zavisi od režisere, od priče, od načina kako je scena izvođena. I...
Upravo, sad kad zamislimo neke kultne filmove, recimo Pirate sa Kariba, ne možeš bez one muzike. Kako bi to sve izgledalo da je drugačije? Da, dobro zapažanje. A kad pričamo o tome, da li biste preporučili ovaj film nekome? Evo ja bih, ja sam preporučila.
Da, ti
apsolutno,
si preporučila
apsolutno.
I uspravaci. Da.
Ja mislim da je to jedan od najboljih, možda u prvih 10-20 filmova ovog veka. Neće reći neki 2000-te pa do sada. Apsolutno bih ga preporučila svakome, mislim da je, ne znam zašto Maša nije htjela da ga gleda, ali nije.
A ona nije htjela da ga gleda, mislila sam da je samo htjela da
ja sam stekla utisak, dobro nam nešto da radi danas, ali bez obzira nešto nije pokazivala nikakvu želju da pogleda film. Mislim da to nekako nije u njenom fazonu, ne znam.
Da, pa,
sad je kritikujemo, nije prisutna.
Nije okej. Okay.
Samo nije njen fazon.
Da, apsolutno.
Mada, mislim da bi se dopao.
Da, meni žao što nije
kad bi ga pogledala. Možda nije u fazonu da ga pogleda, nije u fazonu film da bi ga pogledala, ali kad bi ga pogledala da bi se dopao.
I ja mislim.
Da, ima još jedna stvar. Ovaj film ima neke veze i u stvari ne može da podsjeća jer je snimljen kasnije. Slična je tema, to je istraga Zodijakovih ubistava. I film se zove Zodijak, režirao je David Fincher, jedan od mojih omiljenih režisera.
Također.
I jako je interesantno koliko, iako gotovo da imaju sličnu, ne gotovo, imaju i sličnu temu, istraga serijskog ubice, koju u tom trenutku još niko ne zna, jel? Ko je za Zodijak se i dalje ne zna. Koliko su ti filmovi različiti, koliko su oni i vizuelno, i kroz dijaloge, i kroz opšti neki utisak filma drugačije realizovani. Svaki je dobar na svoj način, jel? Možda ćemo jednog dana doći da pričamo o Zodijaku. Ali je interesantno koliko jedna ista tema može se obradi na potpuno neuporedive, gotovo neuporedive načine.
Da. E pa slično vam je nešto i sa Mindhunterom, koji serija gdje se zapravo govori o tim počecima pristupa serijskim ubicama kroz razmišljanje zašto.
Da, to je odlična serija. Ti si je ono stavila kao jednu od predloga, međutim, meni ta serija odlična, ali sad nemam vremena da gledam ponovo dve sezone, jer sam gledala prilično, jel ne znam kada je izašla, predno 3-4 godine sigurno.
Možda da, još, tako sam i ja.
Da. E ste gledali Snowpiercera?
E, nisam, a bih da gledam. Stiže na listu.
Ja sam krenula da gledam onu seriju, ali to mi nije bilo zanimljivo.
Ima serija?
Ima serija, ne?
Ima serija, da, ali to mi nije bilo zanimljivo i to sam odustala. A sad film, ne znam, jesi gledala i seriju, pa
da,
ne znam kakvo je poređenje sa serijom, šta je bolje.
Pa meni je serija bila, drugačiji su film jel, naravno, ne znam sad koliko traje, dva i po sata. Dok serija ima, ja mislim, već 3 sezone. Ali osnovno, to je po francuskom stripu rađeno, osnovna tema je ista, neka je totalna apokalipsa izazvana vremenskim promenama i jedan vrlo mali broj ljudi uspio da preživi tako što se ukrcao na taj Snowpiercer koji je u stvari voz koji ide preko celog sveta, jel? U međuvremenu su jako bogati ljudi postavili prugu i napravili taj voz, gde je naravno bila ideja da se u njega ukrcaju samo najbogatiji, jer ne znam sad koliko je koštala karta, jel, na takvom vozu. Sad, voz ima klase, jel, vagone, gde od prve, pa ne znam, klase pa do posljednje, gde je naravno sve što idemo dalje u klasama, sve je gori i gori način života u tom vozu. Okolo je zima, sneg, znači nema ništa, oni ne mogu ni da izađu, ne znam, temperatura je, ne znam, minus koliko, znači ko izađe na mestu je mrtav, jel, otprilike. Ali opet je ta klasna ideja da je revolucija počinje tamo sa kraja voza, tamo iz poslednjih vagona, da je užasan način života, i sad kako oni u filmu, a i u seriji, osvajaju jedan po jedan vagon prema lokomotivi. Mislim, interesantna je tema, meni je, kažem...
Pa, tema mi se dopala, ali ta serija, kako je počela i nekako dinamika i likovi, nisu me bili ubedljivi, niti su me privukli da nastavim da gledam, ali bi svakako filmu dala šansu, pogotovo zato što je režirao Bong i zato što se nadam da je bolja izvedba samog filma nego serije. Naročito jer me ta tema svakako privlači, kako bi to izgledalo, takva jedna situacija. No.
Da, i mene je zaintrigiralo.
Sad, nadam se da će mi se više dopasti. Mislim, ima velike šanse s obzirom da ko je režirao film. Tako da, i to, zainteresovana sam za to da pogledam. Pa i Mindhunter isto mi zvuči zanimljivo, sad ovo što ste spomenule. Ako su to neki začeci, što Mirjana rekla, istraživanja slučajeva serijskih ubistava.
Jesu. Mnogo dobra serija. Mislim, baš mi je žao što nema treće sezone, što su stali na dvije.
Pa dobro, nekad nije loše to ako je bilo dobro da se zaustavi na vrijeme. Ali,
pa da, zna? Ali... Bilo bi tu još dobrog sadržaja, mislim, to je David Fincher.
Pa ništa, možda se i vrati sa nekim...
Nisu je otkazali, tako...
Da.
Nije ni otkazana i ne snima se dalje, tako nešto, nešto još ne zna šta će biti. Da. Ok, onda, ili imamo još nešto?
Ništa. Nismo spomenula, eto, sećam se da mi je, na primjer, meni je utisak bio da sam dosta bila uključena u naravno, verovatno i svi vi, u razmišljanju o tome ko je ubica na kraju krajeva, da sam, ne znam kako ste vi, da li ste zaista mislili kao SEO da je treći usumnječeni?
Ja jesam.
Da, isto sam bila nekako, da, prilično, zbog svih tih dokaza koje je imao sa tom pesmom, sa kišom, znači, i on mi je tako delovao drugačije, inteligentno, hladnokrvno je delovao strašno, taj lik, kako su ga prigledali, mislim, sećam se, onaj mali je rekao, izgledao je kao, baš je bio zgodan i lep, kao,
a da.
U odnosu na mene, onaj dečko što se na kraju što se ubio, mislim, nesvesno.
Da, ali za njega su vjerojatno svi lepši od njega. Znači, to nije neka meni se uopšte nije bio sumnju ni u jednom trenutku. Mislim, iskreno kažem, nećem se baš kad sam prvi put gledala. Ali on mi kao, on dolazi posle ubistva i Seula, mislim, to mi je bilo nekako, zato sam ga odmah eliminisala kao mogućeg...
A ne, zar je on bio, on je došao baš tada u taj grad kad su nakon toga počeli se udešavaju ubistva. Zato to je bio jedan od dokaza zašto sam ja, mislim, pored one pesme i
nježnih ruku.
I nežnih ruku, pa sve tako neke stvari i onda kao ono kad je dobio DNK papir i kao da nije on to, stvarno sam kao SEO, mislim, vjerojatno bih ono kao, totalno razumijem SEO u reakciju u toj situaciji, da je on odlepio i da je nije više mogao, nije znao kako da se nosi sa tim slučajem i da je to neka greška u ranim začecima DNK analize, razmišljam o tome sad.
I da će on samo da odšeta, ako je zaista kriv.
Međutim, eto sad, pokazalo se da to ipak nakon te... Ko zna, mislim, Eto, i ovaj je priznao, pokazalo se da to ipak nije on, da je to neki drugi.
Ali inače, u stvarnom životu, da se tako izrazim, je taj uzorak poslat u Japan, a ne u Ameriku, kao na filmu. Da, koliko je to bilo razvijeno, ne znam, nije. Koliko je to tad bilo razvijeno, ta tehnologija
pa, da, nije to
u Japanu,
razvijeno.
Ko zna. Liku. Možda bi bolje bilo da su u Ameriku poslali.
Pa i tamo, ko zna, da. Mada čudi me što su uopšte u filmu rekli da su slali u Ameriku, koje to zaista bilo poslato u Japan.
Ne znam.
Taj detalj.
Pa, između ostalog, odnos, da, odnos Japana i Koreje je vrlo...
Misliš zbog toga?
Pa, da. Znači, Japan je okupirao Koreju, ne znam koliko, da li desetak, 20 godina je bila ta okupacija koja uopšte nije bila slatka. I u načelu Koreanci ne vole Japance i ne vole Japan i osim znači te neke istorijskog problema koji imaju postoji i ta oni su konkurencija jedni drugima u sadašnjem svetu u smislu ekonomske ono znači ovi imaju Samsung
da.
I ne znam još
da,
imaju
da.
Tu tehničku robu proizvode automobile, to je isto ono što je Japan proizvodi, znači M postoji ta konkurencija, M postoji neka istorijska neki istorijski problem, M postoji neka...
Ali sarađivali su tada?
Pa sarađivali su, mislim, ne, imaju oni odnose, nije to sad ono kao, ali u načelu oni ne vole Japance. A Koreanci u Japanu, kojih ima dosta, su kao, naravno u Japanu se svi stranci smatraju nižim od Japanaca, a tek Koreanci se smatraju nižim, jer su oni nekad bili njihovi gospodari. Tako da postoji taj aspekt koji ovde naravno nije, možda baš zato nije hteo da ulazi u priču da to dolazi iz Japana, da ne bi se težina problema koji postoji sa Japanom sad umešala u celu stvar.
Da, da ne bi fokus još došao na tako nešto. Da, da, jasno je sad. Na kraju je ispalo da ipak nije, da nismo bili u pravu i da je neko sasvim drugo, ako je to zaista na kraju sve sprovedeno kako treba. I tako.
Čekaj, smo se mi dobro razumeli, vi ste sumnjali na ovog trećeg.
Na onog uglađenog.
Znaš što ste rekli
Tino.
SEO, pa sam mislila da ste sumnjali na policajca, pa mi nije bilo jasno.
Ne. Možda sam spomenula da je SEO bio taj koji je sumnjao na njega najviše. I da...
Meni je on bio sumnjiv.
Pa
Mi ste treći sumnjivac, da, ne policajac.
Sad ne znam, ali to zaista na kraju, mislim, dobro, to je sad sve u filmu i kako je on izgledao u stvarnosti, ali sve te činjenice, ako su zaista i u filmu prikazane kakve su i bile u realnosti, da ono kao i dalje mi je nejasno kako onda to nije on, nego je sad neki sasvim drugi lik koji je počinio neko ubistvo posle i završio u zatvoru i... Da to nema veze sa time, ali...
Pa oni u trenutku snimanja filma nisu znali ko je ubica.
Pa nisu,
to je, da. To je definitivno jasno. Da, još jedna stvar koju da kažemo, pa stvarno se odjavljujemo, je da je bar jedna koreanska serija koju ja znam je snimljena, a iskorišćeni su određeni motivi iz ovog slučaja, a to je serija koja se zove Signal, ima isto na Netflixu i interesantna je. Ona je tako malo naučno fantastična jer policajac iz jednog vremenskog perioda može da komunicira jednim mobilnim telefonom sa policajcima 20-30 godina kasnije, ima taj neki, da kažem, fantastični element, ali je isto jedan od slučajeva koji oni rešavaju je vrlo sličan ovom slučaju koji je očigledno bio vrlo bitan, vrlo poznat i vrlo izazvao je suštini veliku traumu u Koreji. Mislim da ima još toga da se referenciraju na ovaj slučaj, bar još dve, tri serije koje su se bavili ovim, konkretno ovim serijskim ubicama, jel?
Da, mislim, s obzirom da toliko godina nije bio rešen i to je sigurno bilo interesantno i intrigiralo je mnoge režisere, pisce da ispričaju neku tu priču ili prikažu iz nekog svog ugla. A ta Signal, to rekla si, južno Korejska isto serija.
Da.
Uh-huh. To mi zvuči zanimljivo. To
i
da
meni sviđa.
Komunicira 20-30 godina. Ono,
da. Interesantne duhovite serije. Oni uvijek imaju to neke standardne, neku komediju koja se dešava u policijskoj. Uvijek imaju mešavinu komedije, tragedije, uvijek neko jede, uvijek imaju neke obavezne elemente u tim svojim serijama. I sad je neka nova na Netflixu izašla, isto se bavi početkom te neke forenzičke primene forenzike u stvari u Južnoj Koreji i isto se bavi između ostalog i ovim slučajem. Ne mogu da se setim sad tačno kako se zove, ali to je izašlo recimo u posljednjih mjesec dana.
Uh-huh. Možemo je pronaći onda Netflix, da, new and popular.
Vrijedni su.
K-drama.
Pa ništa, možda ćemo nekad i neku seriju moći da pređemo.
Pa evo, bit će House of Dragon, Rings of Power, Andor, kad svi odgledaju.
Da. Dobar, za Andor sam i ja, tako da. I onda treća, da, ne možemo treću kao epizodu poređena Andor, kao tri serije da se porede, mislim. House of Dragon, Rings of Power i Andor.
Pa da, to je bila neka moja ideja. Da, pošto su otprilike isto vreme izašle, tako su fantastične ili naučno fantastične ili tako.
Mm-hmm.
Ali dobro, vidjet ćemo. Ok, to je onda bilo to. Pošto se nismo predstavili na početku, aj sada se predstavimo. Ja sam Mirjana.
Ja sam Nataša.
Ja sam Mira.
Eto. To je bilo to od nas, prvi put bez Maše, nadam se da nije bilo loše i možda ćemo ti još neku epizodu bez Maše, ali nemojte to da je kažete.
A možda se konačno iskupimo svi u sledeće.
Ne, možda se konačno iskupimo, da. Važi.
Hvala na slušanju.
Važi, hvala svima.